Ulgu saarlased. Tere taas, head Kadi raadio kuulajad. Oleme taas eetris Ulgu saarlaste saatega ja seda puhku oleme endale külla kutsunud ühe Leisikandist pärit tüdruku, kes ilmselt laiemal avalikusel on teada tuntud kui maailmakoristuse, mulluse ülemaailmse maailmakoristuse eestvedaja ja tegelikult on ta seda vankrit vedanud juba selle aegade algusest peale. Eelmine aasta oli tema jaoks veel selles mõttes eriline, et üks kena Saarema neiu valiti nii aasta kodanikuks kui ka neid tiited tuli seal veel, ma ei hakkagi neid kõik üles lugema, et kuulajad mitte ära ehmatada, aga mul on rõõm täna siin stuudios Eevaga taas selle kohtuda. Tere, Eeva!
Tere!
Noh, kaunis jõuluaeg läheneb. On see sulle kiire või selline aeg, mis annab sulle natuke järele mõtlemise aega ka?
Mulle väga meeldib jõuluaeg. Ja läbi aastate on alati olnud nii, et kuidagi jõulud on olnud ka väga kiire aeg. Et viimased tööd on alati vaja ära teha enne jõulu. Ja samas on jõuluajal ikkagi jätkunud ka neid päevi, millal kodus arvuti taga istuda ja teha ära kõik need asjad, mis veel tegemist vajavad enne kui aasta vahetub. Ja sel aastal ma arvan, et on minu sellise tööinimese karjääri jooksul vist esimene aasta, kus ma otsustasin, et ma terve järgmise nädala ei tee mitte ühte töist asja. Nii et saan endale lubada sellise nädala.
Eeva, kas sa usud ka seda ise, mis sa praegu räägid?
Hetkel usun.
Et üks saare naine istub käed rüppes nädal aega ja mitte midagi ei tee. Seda ma küll ei usun.
Ei, ma ei istu käed rüppes selles mõttes, et mitte midagi ei tee, aga ma ei tee mitte midagi sellist, mis on otseselt seotud minu palgatööga.
Kodused asjad, need tuleb ikka teha.
Makid ja pohlavorstid, pohlamoosiga vorstid, need ja kuuse küünalde süütamine ja selline asja ikka. Aga jah, et mitte seda, et ma istuks arvuti taga ja teeks neid asju, mis on aasta jooksul tegemata jäänud.
No aga tegelikult jõulud aeg ju, kui inimene ei võta seda lihtsalt mingi hullu soppamise ja ostlemise võimalusena, et siis ta ju see sündmuse taust just nagu annab selleks võimaluse, et natuke oma asjad üle järele mõelda ja võibolla mõelda ka selle kalli saare peale, mida sina oma kodusaareks saad pidada.
Jah, et see aasta tuleb ka selles mõttes eriline, et kõik oma elu jõulud ma olen vähemalt korra käinud Saaremal, siis selle aastal on esimest korda niimoodi, et saarlased lubasid tulla Tallinnasse. Nii et ma jõuluajal Saaremal ei jõuagi kahjuks. Et sellest, see on väga kurb ühtepidi, aga teistpidi võibolla see on jälle see, mis annab rohkem sellist oma aega ja järele mõtlemise aega ja rahulikult olemise aega.
On seda rahvast palju, kes sulle seal suure hurraaga mandri peale külla tuleb.
Ei, väga, väga palju ei ole.
Kannatad ära.
Jah.
No aga räägi, Eeva, mis sinu jaoks tähendab saarlaseks olemine? On seal mingi eriline tähendus või pole vahet? Kust sa oled või kes on su vanemad või millise juurikaga sa oled või mis on see maa, mis sinu jaoks on olnud sünnimaa?
See on selles mõttes hea küsimus, et ma ju ei ole keegi teine olnud kui saarlane. Et mida ta minu jaoks tähendab, selles mõttes tähendabki nagu kõike. Et mina olen kindlasti see inimene, kes hoolimata ka sellest, et ma ei ole ju elanud Saaremal pikki aastaid juba, aastakümneid, ikkagi pean ennast saarlaseks. Ja Saarema on minu jaoks väga oluline.
Kas lihtsalt sellepärast, et need inimesed, see loodus, kogu see keskkond on selline või on see äkki veel mõni selline vürtsikene juures, mis ei lase sind maailmakodanikuna tunda, kuigi väga paljud ütlevad, et mis siin ikka sellest rahvusest rääkida, et rahvus on rahvus, ma kuulun kuskile, aga sõites mööda ilma ringi, kui ma olen Iirimaal, siis ma olen nagu iirlane, kui ma olen Ameerikas, siis ma olen nagu ameeriklane, et mis sellest rahvusest ikka nii väga esile tõsta.
Jah, minu jaoks ongi rahvus saarlane mõnes mõttes, et muidugi kodust kaugel olles ikkagi eestlane, aga Eestimaal kindlasti saarlane. Ja mis mulle Saarema tähendab? Eelkõige ta tähendabki mulle seda maad, et kuidagi minul on hästi side just selle kohaga, et võibolla mitte majaga, võibolla mitte inimestega või hoonetega, aga just selle maaga. Ja see on kindlasti minu jaoks, see maalap on Saaremaal, Leisivallas, Pokakülas.
No viitasime juba selle peale, et sa oled mööda ilma saanud väga palju ringi liikuda. Kui keegi küsib, et Eeva, kust sa tuled? Where from you are? Kuidas sa seletad?
See oleneb kindlasti sellest, kellega rääkida, sest väga palju on maailmas inimesi, uskumatult palju on inimesi, kes ei tea ju isegi seda, kus Eestimaa asub. Et siis tuleb alustada väga, väga laialt, et kas sellest, et me oleme Venema naabrid või et me oleme Euroopa Liidus, aga kindlasti ma jõuan välja Eestimaani ja ma jõuan välja selleni alati, et ma olen sündinud ja kasvanud Eestimaa kõige suurema saare peal. Et see tundub inimestele alati huvitav ja maailmas on ju väga, väga palju saari. Et kuidagi tihti inimesed tunnevad ka ise ennast ära see läbi, et oo, et teine saarlane, et kas tema on siis Filippiinidelt, Indoneesiast või mõne Kariibimere saare pealt, et ta kuidagi tunneb kohe seda sellist
lähedust,
et see teine inimene näed on ka saare pealt. Et ta võibolla üldse ei saa aru, kus see Eesti on või midagi, aga see, et kui sa oled saare pealt, siis sa oled nagu natukene eriline. Et seda ma olen küll tundnud rääkides inimestega maailma väga erinevates otstes.
No võt, siin võib välja tulla väga huvitavaid asju. Tähd, ma räägin sulle ühe loo.
Jah.
Mul on üks hea tuttav. Tema nimi on Toomas Kümmel, ta on ajakirjanik,
aga tegelikult
on,
tervitan.
On ta ju hariduselt on geoloog. Ja siis ta rääkis loo, kuidas ta lendas ükskord Pariisist Helsingisse või kuhu iganes, sattus kõrvuti ühe härrasmehega, kuidagi tuli jutuks ja siis härrasmees, kus sa oled? Aha, Eestist, ja Eesti. No see on aga Tallinna juurest ja see mees polnud ka Tallinnast nagu eriti kuulnud. Ja siis Toomas ütles, et aga ma ei oskagi rohkem midagi öelda. No, ma olen Kostiverest. Ja siis läksid mehele silmad suureks. Siis, you are from Kostivere. Really? Et kas sa tõesti oled Kostiveres? Oh, seal on need karstialad ja need maa-alused jõed. Ja, no, ühesõnaga ta võis selle koha geoloogilisest nii-öelda ehitusest rääkida no, pikalt ja põhjalikult. Nii et ei ütle midagi sulle, kui sa oled Eestis, kui sa oled Tallinnast, aga ütle ainult, sa oled Kostiverest. Ja ütle, sa oled Leisist. Ja kohe kõik teavad. Sa oled Leisist. No muidugi, siis me teame.
Ja see on tõesti huvitav, et ka rääkides nende inimestega, kes väga hästi tunnevad Eestimaad, eriti eestlastega, siis alati jõuad selleni, et kuidagi kellegi juur on ikkagi ka veel Saaremalt. Nii et mina olen tähele pannud just seda, et eestlaste hulgas on ka väga palju neid inimesi, kes on kuidagi pidi Saaremaga seotud ja kui nendega rääkima satud, siis nad ka ikkagi kuidagi peavad ennast ka saarlasteks ja kindlasti räägivad, et milline juure ots siis neil sealt Saaremalt pärit on. Et seda on alati ka huvitav kuulata. Ja samamoodi on jah, suures ilmas, et kui keegi ikkagi teab Kostiveret, et siis see on ikka väga äge.
No jah, aga kuidas muhulastega sul lood on? Koos te ikka praamiga sõidate teine kord ju.
Jah,
ma arvan,
et seda juttu on siin kindlasti selles saates kõik rääkinud ja seda teavad kõik saarlased ja hiidlased nagu nii, et muhulastega on lihtsam, no hiidlastega on väga, väga suur jama ju kogu aeg, aga ja see on nali, millest muidugi saarlased ise aru saavad siis kas muhulased, hiidlased või saarlased, nendega võib seda nalja visata, aga ma olin ükskord sattusin külas olema Seatli Eesti seltsil, kus siis väliseestlased kogunevad ja seal üks mees tuli ennast tutvustama ja ütles, et tema on pärit Hiiumalt ja selle peale siis ma kohe reageerisin, nii nagu ma olen harjunud Eestis seda tegema, ütlesin, et oi kui õhudne, et tänane õhtu on mul täiesti rikutud, et ma pean hiidlasega ühes toas olema. Ja selle peale see härra väga kohkus ja ehmatas, et kuidas, et ta on nüüd solvanud mind see läbi, et ta hiidlane on. ja siis peale seda terve õhtu ma käisin ja ainult vabandasin, sest ma olin teda tõsiselt solvanud seeläbi, et niimoodi vastasin tema lahkele enesetutvustusele, sest tema oli lihtsalt liiga kaua elanud Ameerikas, et saada saarlaste ja iidlaste vahelistest naljadest aru. Et seda peab alati jälgima, et need iidlased, kellega saab nalja visata, et nad päriselt ongi iidlased, et mitte sellised, kes on kas sinna kolinud või siis elavad juba aastakümneid ja kümneid kusagil mujal.
No, kui ma mõtlen, geograafiliselt Leisi on ju Saarema põhjakaldal. Ehk vastu Iiumaad.
Me oleme kogu aeg pidanud seda Iiumaad vaatama.
Et te olete nii-öelda selle võitluse eesliinil, et ja. Lähed mere kaldale ja vaatad, siin on nüüd natuke merd vahet ja siis seal taga siis on Iiumaad. Ja.
Kõppu majakas on kogu aeg plingib sisse meie köögi aknast.
Tõsiselt on näha ka või?
Jah.
Vaata.
On näha.
Ma ei tea, kas lätlastele meie... Too Sõrvesääre majakas ka peaks äkki plinkima niimoodi natukene lehvituseks ja väikseks irriteerimiseks või natukene nöökimiseks, et lätlased, mitu saart teil on. Teil on ühtel. Ruhnu oleks võinud olla,
aga
selle me ossime ka teie käest ära. Või teie nina eest ossime ära. No see selleks. Eks on ju tore ikka, kui see parulaev sul kuskil seal... kuivastus otsad annab ja
muidugi.
sõidad maha, see on ikka oma maa, et noh, olgu küll, et ei ole veel päris Saarema, aga noh, ikka Muhu, see annab ikka sellise kuidagi turvalise tunde.
Ja see on tõesti niimoodi, et kui praamiga saab üle sõidetud, et hoolimata nendest aastakümnetest, siis väga kodune tunne on ikkagi juba kuivastus sadamas.
Et see annab nagu kuidagi tiivad ja hoogu juurde, et noh, enamus Saarema külalisi ju sõidab mööda kuivastu ja Kuressaare teed. Sina saad siis kodukohta minnes ikka seda ülemist rannamaanteed sõita, mis on ju tegelikult pööraselt ilus ja
minu mõelest see ongi maailma kõige ilusam tee. Aga huvitav on jah see, et ma muidu sõidangi niimoodi, et kui ma tulen praami pealt ja lähen maale, siis ma sõidan alati mööda rannamaanteed, aga vastupidi, et kui ma pean praami peale minema, siis ma sõidan läbi Leisi ja läbi Angla, sellepärast, et ma olen selle ära mõõtnud. Ja kui ma sõidan rannamaanteed mööda, siis on tee lühem 10 kilometrit, aga ma kaotan ajas 10 minutit. Nii et seetõttu on alati praami peale minnes, kui aega on vähe, siis tuleb sõita seda kiiremat, kuigi natukene pikemat teed mööda. Ja natuke koledamat teed mööda. Aga hea on, et on valik.
No räägime nüüd sellest, millega sa oled nii pikalt ja põhjalikult tööalaselt kokku puutunud tosama maailma koristus ja teeme ära Eesti koristus, kui hästi või halvasti saared selle koha pealt silma paistavad. On Saarema ja Muhuma puhtad?
Jah, on küll. Saarema ja Muhuma paistavad selle koha pealt väga hästi silma. Kusjuures ma ei tee tegelikult siin kohal isegi vahet Saaremal ja Muhumal. Et meil on Saarema teeme ära koordinaatoriid läbi aegade tegelikult olnud äärmiselt tublid ja ettevõtlikud inimesed, et nüüd juba aastaid Reet Viira, aga esimene Saarema teeme ära koordinaator oli Kristina Tiitsan. Ja mis on huvitav võibolla märkida on see, et minu teada, kui võtta sellised kogukonnad üle maailma, et me üldiselt mõõdame küll riikide põhiselt, aga Eestit me suudame ka maakondade põhiselt mõõta, siis Saare maakond on kõik maailma kõige edukam teeme ära kant ühe inimese, ühe elaniku kohta osalemise protsendi poolest. Et ma ei teagi, milles see asi on, et kas see asi on selles, et seal on kuidagi erilised inimesed ja ka, et minu läbi ka nagu teeme ära ongi tulnud Saaremalt natukene või on lihtsalt ka on koordinaatorid äärmiselt tublid olnud, et milles see asi tegelikult on, aga Saarema on üks tõsiselt äge ühistegemise koht ja Saarema on puhas, et seda võib küll öelda.
Et selleks, et endale tööd tekitada, tuleb see praht sinna maha visata lihtsalt, et oleks mida üles korjata.
No ma loodan, et seda nüüd tõesti mitte keegi ei tee. Aga ja Saaremaal on õnneks või kahjuks päris palju merepiiri ja sinna meri ikka vahetevahel midagi toob, mida korjata, nii et te ei maksa muretseda ja seda prügi ikka natukene aaval jätkub.
Et ta ei pruugi küll Saaremalt tulla, aga
ja, tuleb siis naabrite
naavad. Kas ta tuleb siis Hiiuma poolt ja tuleb ta laevade pealt?
Ja, ei, tegelikult ma ei ütle hiidlaste kohta ka selle koha pealt ühtegi halbasena. Nad on ka väga korralikud inimesed. Loodetavasti ja kardetavasti on ikkagi tegemist veel kaugemate naabritega.
Ja kas Rootsist ikka ka. Nii kaugelt ikka asju tuleb, aga noh, laevad on selleks, annavad kõvasti võimalust ja põhjust. Ja teine kord see, mis saalt kalda rõhutakse, tegelikult ei olegi üldse mitte noh, prügikasti või kuskile prügimäära viimise kraam. Sealt on ju, vaatad, maju ehitatud nende plankudega, mis sina kuskile taga lähesse või kuskil on mõne koorma pealt on laevast merre pudenenud ja sealt on mõni mees ikka päris rikkaks ka saanud.
Või muidugi ja kui mõelda tagasi nõukogude aja peale, siis kui ma veel lapsena ka rohkem mere ääres toimetasin igapäevaselt, et seda, mis sealt kõike leida võis, et see oli ikka varandus. No, selle ajal oli varandus ka kilekott, mis sai mere äärest leitud.
Noh, või Coca-Cola purk, eks ole.
Ja, et sealt oli igasuguseid toredaid asju tuli, et peale tormi oli ikka tuli olla esimene mereäärt kammimas.
Nii, et sa käisid seda haakrikku nagu vaatamas ka, et äkki sealt leidub midagi sellist.
Meie kandis öeldi kunterpant selle kohta.
Kunterpant.
Kunterpanti käisime otsimas.
Kunterpant. See on nagu kontrabande siis või?
Jah, ma arvan, et see on sellest sõnast.
No, aga mis sealt siis tuli? Kokaiini või?
No, kokaiini just ei olnud, aga no, apelsiine ja sibulaid ja siia maani on meie kõige lemmikum kandik on näiteks mereäärest leitud ma arvan, kuskil 80-ndate lõpus, et mis siia maani on talus kasutusel. ja leidsime ka jalanõusid erinevaid, aga noh, nendega oli kahjuks see, et tavaliselt ühe jalanõu, nii et nendega ei olnud eriti midagi peale hakata lõpuks.
Räägi Eeva oma kodukohast ka natukene, mida see endast kujutab. On see selline suur talu, väike talu, mis sa seal teed, kui tihti sa seal käid?
Jah, ma naeran, et ma olen kasvanud metsa sees ja mere ääres. Ehk siis, et talu on selline, noh, seal oleme elanud juba üle 300 aasta, et kunagi tuli sinna üks metsavaht Mulgimaalt, jah, üle 300 aasta tagasi, kes siis selle koha asustas ja seal on läbi aegade on seal hästi palju olnud ka kalureid ja kala on püüdmas käidud ja majad ise asuvad 90 meetrit merest. Nii et köögiaknast, jah, vaatame kõpumajakat. Ja siis, kui mina juba sündisin oma elu esimese eluaasta, ma elasingi seal, aga põhimõtteliselt on mul siis, see on minu isa kodu. Ehk siis isa, ema ja isa elasid seal. Ja omakorda minu isal oli 5 õde ja 1 vend ja nende peale kõigi peale kokku siis 12 lapselast. Ja niimoodi me seal siis kasvasime vabapidamisel, et igal ühel oli küll oma töölõik, mis tuli teha, aga ega meie ülegi keegi väga ei valvanud. Nii et magasime aidas, hommikul tõusime üles, igaüks toimetas ise nii kuidas siis oskas ja mina täpselt olin lapselastest kõige keskmine. Et see tõttu oli nooremaid ja vanemaid ja selline väga, väga äge lapsepõlv. Ja noh, kõik hetked, mis siis vabad olid, siis meid sinna maale saadeti. Et jah. Ja siis nüüd elab maal mul vend ja ma igal aastal, ma arvan, kokku kuskil 3-4 nädalat ikkagi olen ka Saaremal iga aasta jooksul. Et põhiliselt siis suvel ja jaanipäeva ajal siis lisaks jõulude ajale ja siis tavaliselt ka mais ja septembris niimoodi, kui on vaja siis suvekorda panna ja suvekorrast lahti pakkida siis majad ja elamine.
Et nii palju kui võimalik. Nii palju kui töö võimaldab, nii palju kui ilmad ja kõik muu. Sa ei vali nagu, et noh, setime kuskile selle peale, kui päike paistab nädal aega.
Ei.
Saab rahulikult.
Minu lemmik ilm on täiesti selline kohutavalt tormine oktoober. Et mulle väga meeldivad sügistormid ja siis isegi kui vihma sajab ja on kõva tuul, et see on väga äge.
Väike vihm ka ja teeb väikse sellise.
Ja.
Torgib natuke näkku, aga see annab annab jumet .
Ja see on selles mõttes ka tore , et siis võib-olla tunde mere ääres , nii et ei ole ühtegi teist inimest . sa võid käia kilomeetreid ja tunde ja nagu üksikul saarel .
aga kool tõi su ikkagi ju Kingisseppa . kuigi nüüd ta kannab ühte teist nime , aga .
Tegelikult isegi ei toonud kool , vaid juba siis , kui ma sain üheaastaseks , kolisime Kingisseppa linna elama . Ja nii et ma olen jah koolis käinud ikka kenasti Kingisseppa nimelises , Viktor Kingisseppa nimelises Kingisseppa esimeses keskkoolis ja seal Smuuli tänaval elanud , nii et oli kenasti üle õue kooli minna . lihtsalt kooli vaheaegadel ja nädalalõppudel olime siis maal vanaema ja vanaisa juures , aga muidu kasvasin jah linnas .
nii et kogu see Smuuli tänava kant ja need nõukogude ajal ehitatud majad on sinu jaoks selline mängumaa .
jah , et see on jah see koht , kus ma siis lapsena elasin ja ma olen vaadanud , et või just mingi aeg tagasi , kui ma sinuga eelmine kord rääkisin , siis selleks ajaks ma lugesin huvi pärast üles , et kui me kasvasime seal oma majas , Smuuli 9 , see oli üks esimesi , mis sinna Smuuli tänavale ehitati . meil oli minu vanuseid lapsi , kes oli siis kas aasta noorem , täpselt minuga ühevanune või aasta vanem , meil oli 17 oli meid siis ühes majas , et see oli ka selline väga äge kasvamiskeskkond .
mida siis lapsed tegid sel ajal , kui sina koolis käisid , kui ei olnud ei nutiseadmeid , ei mingisuguseid mänge , mida arvutis tundide viisi võiks mängida ?
ja see natukene , kusjuures isegi enam ei vasta ka päriselt lõpuni tõele , sest mina olin täpselt selles põlvkonnas ehk siis lõpetasin keskkooli 88. aastal , aga kaks või isegi kaks aastat enne minu lõpetamist ehk siis arvatavasti 86. aastal tulid meile kooli personaalarvutid . meie kool oli siis Eestis minu meelest teine , kes said sellised väikesed arvutid , mida sai laua peale ka panna , ehk siis agatid olid need ja seal sai juba mänge mängida .
Tetrist
täpselt ja meil oli sel ajal oli niimoodi , et oli üks arvutiklass ja väga palju arvutihuvilisi ja selleks alguses oligi , meil oli ainult mitte üks arvutiklass , vaid meil oli üks arvuti ja selle arvuti aeg oli siis ära jagatud absoluutselt kõikide tundide vahel ehk siis ka öötunnid olid ära jagatud ja meil öösel Aro Viljari loal oli siis koolis söökla aken oli lahti ja sinu arvutiaeg võis vabalt olla näiteks kolmapäeva öösel vastu neljapäeva kella 4-st 5-ni ja siis sa tulid kella 4-st söökla aknast sisse , läksid arvutiklassi , tund aega mängisid Tetrist ja siis läksid koju magama . et see oli ka täiesti selline asi , mis toimus .
nojah .
nii et natuke sai ka mängitud arvutimänge , aga põhiliselt jah , minu selline mäng oli võrkpall , nii et ma käisin võrkpallitrennis ja selle peale kulus ikkagi väga palju aega .
noh , kui see teema sinu jaoks jätkuvalt oluline on , siis ma kujutan ette , et sa võid Saaremaa võrkpalli üle uhke olla . küllap sa jälgid ka ja vaatad , kui kenasti nad toime tulevad siin . mõni saade tagasi Toomas Vara rääkis sellest renessansist , mida on Saaremaa võrkpall läbi teinud , noh , klubi tasemel . häid mängijaid on seal kogu aeg olnud , aga see vist on nagu rohkem meeste võrkpall .
See on
naised
rohkem,
ei ole , naistel pole nii palju aega olnud trennis käia , on kogu aeg tööd teha midagi .
Üks asi see ja teine asi on muidugi , et Saaremaalt on väga tugevaid ja ägedaid naisvõrkpallureid ka tulnud , aga võib-olla nad ei ole jah , lihtsalt seda võimalust kasutanud , et panna Saaremaal eraldi klubi kokku , et tulla taaskord üle Eestimaa ja ka välismaalt tagasi kokku , et mängida Saaremaa all , et seetõttu on tore , et mehed on seda teinud ja sellise klubi nüüd Saaremaa jaoks loonud , et kes mängib ka , et mitte öelda Eesti tasemel , vaid mängib ju lausa ikkagi Euroopa tasemel . et see on väga-väga äge .
Jälgid ka ikka ?
ikka jälgin ja mul on see teema , et alati võrkpalli vaadates tekib endal kange tahtmine uuesti väljakule minna, et see on natukene paha jah asja juurde.
No mis takistab? Kets ei ole.
Ma jah, mängisin 30 aastat tegelikult aktiivselt iganädalaselt, nii et praktiliselt ma arvan, ei ole 30 aasta jooksul ei jäänud nädalat vahele, millel palli ei puutunud. Aga siis kuskil umbes 10 aastat tagasi mul oli väga korralik vigastus ja peale seda ei ole trennis käinud kahjuks. Aga mängin tennist nüüd, nii et lülitusin ümber ja see on ka samamoodi päris palju Saaremaga seotud, et igal aastal vähemalt korra mängin ka Saaremal mõnel turniiril või vähemalt käin korra väljakul seal. Et
ikka... No nüüd on ikka väljakuid rohkem sellel, kui mina mäletan, et Kuressaares ainult seal kuursaali juures üks väljak oli, kus tavaliselt Kalle Liiv mängis, siis nüüd on pilt ikka teine, et seal on neid väljakud kuski seal mere ääres ikka päris palju.
Ja nüüd on ju siseväljakud, nii et saab ikkagi aastaringselt trenni teha, mitte nii nagu jah, täpselt siis oli, kui oli see üks väliväljak.
Eeva, kuidas muusikaga on?
Muusikaga? Ja kuna mina olen võrkpalli mängin, siis muusikat ma ei mängi, aga kuulan.
No ikka, kui nüüd jõulud tulevad, ju siis ikka mõni jõululaul ka tuleb, kas või selleks, et jõuluvana kingikotist endale määratud asjakene kätte saada.
Jah, tuleb küll. Et, ma arvan, kas enne räägin nüüd sellest laulust, mis on Saaremaga seotud laul.
No just.
Et, kuna selline mõte oli, et tuleb üks Saaremaga seotud laul, mitte välja mõelda, aga meelde tuletada, siis millegi pärast mul meenus üks muusikaelamus 2 aastat tagasi, mis oli siis juulis 2017 ja esilinastus, lavastus rock-ooper Nurjatu saar, mis on Rein Rannapi kirjutatud ja Saarema ajaloo teemadel. Ja ma saan aru, et seal olid inimesed jagunesid väga kaheks, et osad, kellele see heliteos väga meeldis ja osad, kellele üldse ei meeldinud, siis mina olen selles gruppis, kellele väga meeldis ja mulle meeldis teda nii vaadata, mulle meeldis, et need ülged, kes seal laval ennast rullisid, aga minu mõelest seal tuli ka väga head muusikat, nii et mul on kahju, et seda raadiojaamades nii vähe mängitakse ja ma väga loodan, et me leiame siit täna ühe laulu ikka ülesse.
No ma loodan, et Kadi Raadio tublid muusikaotsijad selle... Kristel Aaslaid vist laulis seal.
Ja seal laulab ka Kristel Aaslaid, no, väga kenasti Saarema aktsendiga, nii et tasub kuulata.
Tasub kuulata. Seda me teemegi ja pärast seda, kui oleme muusikapala ära kuulanud, siis anname ühele teisele muusikamehele sõna, aga mitte selles võtmes, et täna laulu üles võtta, vaid et üks mälumängu küsimus täna selle Ulgusaarlaste külalisele Eeva Truuvärkile ette käia. Aga oleme siis muusika juures ja pärast seda mälumängu juures.
Ma olen vana ja itsest ajast siin sel saarel elanud me. Nüüd alles mina vaid röövel mu isa tappis. Ma olen viimane, sest vanas sugu seltsis, mis nüüd küll minus saab.
Yeah.
Head Kadi raadio kuulajad, Ulgusaarlaste saate läheb edasi. Meie senise sarja esimene naiskülaline Eeva Truuvärk on stuudios ja ootusärava näoga ootab, mida üks Aia tänava poiss Ivo Linna talle tänaseks küsimuseks on välja mõelnud. Juhat küll stuudios ei ole, aga häält teeb ta ikkagi. Kuulame, mis küsimus tuleb.
Aga nüüd tänase mängu küsimus. Keda nii Mustjala kui Muhu inimesed hüüavad kas siis taber või tabri?
Noh, Eva, aga Mustjala kandi inimene ei ole ja Muhu peaaegu, kandi oma ka.
Mitte. Peaaegu Mustjala inimene, sellepärast, et
kant on sama.
Täpselt Mustjala ja Leisi piiri pealt. Ja see on väga huvitav küsimus selles mõttes, et meie üks sugulane elas talus nimega Tabri ja teda kutsuti Tabri liideks. Ja ma olen eluaeg tundnud inimest, kes on Tabri liide, aga mida see tähendab? Selle peale ma ei ole küll kunagi mõelnud ja sellest ei ole ka kunagi juttu olnud. Nii et pean täiesti piinlikusega tunnistama. Ma küll tean isegi keskmise saarlase kohta päris palju saarema sõnu, aga võt, selle vastuse ma jään täitsa võlgu praegu.
Aga paku midagi. Mis see võib olla? Kas see võib olla mingisugune asi ese? On see nähtus? Ega mina ka vastust ei tea. Ma ei julge pakkudagi. Ma olen siin paar korda üritanud ja olen haledult vahele jäänud. Et ma pigem olen täna vait. Ivo ütleb meile vastuse küll ka kohe, aga kui sa kas või katsetaksid. Anname selle võimaluse raadio kuulajatele ka muidugi.
Mul on isegi praegu väga raske seda katsetada, sellepärast, et kui ma ütlen Tabri, siis minu jaoks on Tabri, on see talu ja see Tabri liide. Ja
see segab natuke.
See segab mind päris kõvasti, sellepärast, et ma isegi väga raske on mõelda välja, et sellel peaks mingi muu tähendus olema praegu.
No seda ma tean, et Ivo on ühest targast raamatust, kus neid sõnu rohkemgi sees on võtnud, nii et ta ikka peaks üsna autentne olema, ta pole seda oma peast välja mõelnud.
Aga see on väga kena, mul on väga hea meel, et ma saan sellise
tarkuse
võrra rikkamaks täna. See on super.
Hüva, Ivo ütleb nüüd ka õige vastuse. Vaata, mis see õige vastus siis on.
Ja ma loodan, et meie kohta armas saatekülaline ja saatejuht seda väljendit kunagi ei kasutata. No see on nüüd ohmu või otu või jobu. Nii et ärgem olgem tabrid.
Held on aeg. Vaata, kuidas sa nüüd Tabri liidi juurde lähed.
See on nüüd küll uskumatu. Ma ütleme nii, et ma ei kahtle Ivo Linna sõnades, aga täna esimese asjana ma uurin järele, et kas see nüüd päriselt ka vastab tõele või ei vasta.
Aga võibolla teine kord on mõnel sõnal on sünonüüme või on erinevaid tähendusi.
Ja ma ei tea, kas Tabri talu, kas siis ongi pandud...
Ohmude talu.
See on väga, väga huvitav tõesti praegu.
Aga leiame asjale sellise diplomaatilise lahenduse, et kuivõrd sa ütlesid, et see piir jookseb kuskilt sealt natukene mööda. Ütleme, kilomeeter edasi oleks see Tabri talu hoopis teise tähenduse, kui ta on seal pool, kus teie olete. Sest Leisi rahva käest ei ole ju küsitud, mida Tabri nende jaoks tähendab.
No täpselt. No ma ka loodan, et, et see on midagi teist tähendust omav sõna ka, et äkki on mõni ilusam tähendus seal juures.
No saime vähemasti kõvasti naerda.
See on küll praegu selline omapärane informatsioon.
Vaata kui huvitav. Mandriinimene ütleb naerda. Saarl ütleb naerda.
Ja.
Oled sa vahele jäänud ka oma keelekasutusega? Mina tajun sinu keeles praegu seda Saarema aktsenti päris tuntavalt. Kuigi sa oled ju nii pikka aega mandril olnud, aga sellest hoolimata.
Ma arvan, et mul on suhteliselt vähe Saarema aktsenti olnud ka siis, kui ma elasin Saaremal võrreldes mõne teise inimesega. Aga samas on nii, et ma oskan täitsa kenasti saare keelt rääkida, kui ma taha. See tuleb mul nii kenasti, kui ma olen seal keskkonnas sees, siis ma kohe hakkan seda rääkima. Aga igapäevaselt ma enda meelest ei ole väga suure Saarema aktsendiga, aga mul on mingid sõnad, mida ma kasutan. Et näiteks ma tean, mille peale kõik naeravad alati, et mul on varbus külm ja et panen tule kustu. Ja need väidetavalt on sellised väljendid, mida just saarlased kasutavad. pluss siis igasuguseid muidugi selliseid toredaid asju nagu leiges ja kapsus ja riinipöösas ja
kust poole sinu see joon jääb, kas seal leisikandis või siis see õ ja öö tähelne selline väike piirikene, kuhu taheti isegi mist mingi silt kunagi püsti panna, et siit algab üks ja siit lõpeb teine.
Ma arvan, et minu puhul ka seda õ küsimust väga ei ole, kuigi mul on alati on kaks sõna, mis mul lähevad kogu aeg segamine on mõlkis ja lömmis. Ma kunagi ei mäleta, et kumba pidi see nüüd oli õ ja kumba pidi oli öö, aga minu jaoks on alati juba lapsena, kui pidi koolis ette ütlusi kirjutama, kõige raskem on olnud hash tähe arusaamine, et kas hobune on hashiga või on ooga obune. Et seda peab alati meelde tuletama, et kus kohta tuleb hash ette panna.
Kui keegi räägib sellist keelt kuskil siin mandril, no kes teab, võib-olla isegi kuskil kaugemal Tallinnast või Eesti piiridest satud ennujamas kellegi kokku, kes räägib just nõnda moodi, nagu me siin vahepeal rääkisime. Et kas see tekitab mingi äratundmise rõõmu, tekitab see mingi elevuse, tekitab mingisuguse, noh, ma ei tea, tahtmise kohe kellelgi käsi pihku pista, et ma olen ka Saaremalt.
Seda kindlasti, et kui inimene räägib aktsendiga, saare aktsendiga, et siis silm läheb särama küll ja tihti ma ikkagi kasutan juhust, et küsida, et kas Saaremalt? Ja, aga muidugi see ka 100% alati ei lähe täppi. Et vahetevahel on inimene millegi pärast lihtsalt räägib saarlase moodi, aga ei ole saarlane.
Noh, ta ei pruugi päritolult olla. Ta võib olla, mina kohtasin kunagi ühe hinduga, kes rääkis nii puhas saarema keelt, et ma pidin tooli pealt pikali kukkuma. Ta oli kuskil seal Muhu saare. Ma ei mäleta, millisest alus see oli, aga seal oli siis üks kaugelt maalt pärit mees oli avanud Kuressaares. Äkki oli kauba tänaval, vist oli üks mingisugune selline idamaine restoran ja kui ta siis tuli ja hakkas täiesti sulaselges saare. Mitte öelda Muhu keeles rääkima, siis see oli ikka täiesti ehmatav küll. Nii et,
aga see on huvitav keele teema muidugi küll, et ma olen enda puhul tähele pannud, et ma arvan, et ma eesti keelt vahetevahel ma räägin rohkem saare aktsendiga, vahetevahel vähem, aga inglise keelt ma räägin sügava saarema aktsendiga, et seda ma olen vahetevahel olnud sunnitud niimoodi lindistuse pealt kuulama, siis ma saan aru, et oi, et see on küll väga, väga hirmus.
Eeva, kui koolid läbi said ja sa mandrile tulid, kas sa teadsid, et sa lähed ütleme, päriseks? Kuigi ma ei tea, kas sa oled päriseks teinud, aga sa oled ikka tubli 30 aastat, vist oled juba siin mandril olnud.
Ja umbes nii tuleb ära, aga kindlasti siis, kui ma läksin Tartusse õppima 88. aastal, siis oli kindel plaan tulla Saaremale tagasi, ikka väga kindel plaan. Ja isegi veel 92, kui ma lõpetasin, siis plaanisin, et ma tulen Saaremaale ja teen Saaremaa esimese reklaamiagentuuri. Aga läks niimoodi, et kuna me selle agentuuri tegime kahe peale ühe tütarlapsega Tartust, siis me leppisime kokku Tallinna peale, et kolisime mõlemad Tallinnasse. Et kahjuks mina ei suutnud teda sundida Saaremaale tulema ja vastupüüdi, et ma ei olnud ka ise valmis Tartusse jääma. Nii et siis tulime merele lähemale, aga tegime sellise, valisime kuldse kesktee.
Ala on selline, mida ilmselt võib-olla ka sel ajal just, et siis kui võib-olla see arvuti maailm ei olnud nii arenenud kui praegu. Et ta lihtsalt sundis siin nii-öelda selle metropolile lähemal olema, et kontaktid ja kõik muu sinna juurde kuuluv oli nagu määrava tähtsusega. Aga kui oleks läinud teisiti?
No elus on väga raske öelda. Alati on võimalik, et kõik asjad lähevad teisiti. Ja kunagi üks tark inimene, kes näeb ette asju, ütles, et kõige raskem on ennustada või rääkida tuleviku tugevatele inimestele, sellepärast, et nemad teevad alati kõige raskemaid otsuseid ja valikuid. Ehk siis, et inimesed, kes elavad oma elu niimoodi, et nad valivad alati kõige lihtsama tee, et nende elu on lihtne ette näha. Aga need inimesed, kes valiku hetkedel valivad alati raskema võimaluse, et seal on alati võimatu ette näha, sest sa valid ühe korra raskema, kohe valid jälle raskema. ja kui sa oleks teinud ühes kohas teise valiku, et mis siis kõik oleks võinud juhtuda teistmoodi, et seda ei ole kunagi võimalik niimoodi tagantjärele enam üles arutada.
Et ju jääb.
Ju jääb. Selles elus siis seda moodi.
No aga aeg on edasi läinud ja võimalusi on ju palju. Ma saan aru, et sa praegu hetkel enam selle suure maailmakoristuse teemaga nüüd nii aktiivselt tegev ei ole, kui sa olid varem. Et äkki ongi see sama koht, äkki pöörad pilgu sinna lääne poole siit Tallinnast. Ja... Aga võibolla siiski.
Ja.
Internetiühendus on igal pool ühesuguselt hea. Kui sa ei pea just füüsiliselt olema kuskil kellegi juures kohal ja kellegi, ma ei tea, ukse peale koputama või kella andma, et siis aitab sellestki, kui teed väikse Skype'i kõne ja ta on sul silme all.
Ja meil on ju meie uus maailmakoristamise, ehk siis Teemera sihtasutuse juhatuse liige, kellele ma üle andsin juhtimise peale 12 aastat Merili Vares. Elabki Kuressaares ja töötab igapäevaselt Kuressaares ja juhib globaalset ülemaailmset organisatsiooni Kuressaare keskväljakult. Nii et see on vägagi võimalik. Nii et kunagi ei saa ei öelda ja minu jaoks ka alati on Saarema uks lahti ka minu enda mõtetes. Ehk siis see on alati see koht, kuhu võib tagasi pöörduda, et kui väga raskeks läheb. Ja aga ju siis siiamaani ei ole väga raskeks läinud. Ja kogu aeg on neid väljakutseid tulnud ka siin Tallinnas ja praegu on tõesti see hetk, et oli just sel aastal võimalus, et võibolla teeks kannapöörde, et kuna 12 aastat Teemerat ja koristamist sai ühele poole, aga kannapööre lõppes sellega, et olen taas tagasi Teemera juures, seekord küll projekti juhina algselt ja uus projekt on Rohetiiger, nii et tahaks Eestist teha sellise maailma kõige ägetama keskkonnateadliku tuleviku riigi. Et vaatame, kuidas see õnnestub.
Mis juba tehtud on, kuhu te tahate välja jõuda. Koristamise puhul on asi selge. Prügi maast kotti ja sinna, kus tema koht on.
Ja, et eks see tiiger on kordades keerulisem projekt, aga koristamisega tegeles kõik need aastad. Me ju saime aru, et ega niimoodi maakera ikkagi päriselt puhtaks ei saa, et ainult koristada. Et tuleb hakata põhjustega tegelema ja nüüd me olemegi need põhjused ette võtnud vaikselt ja Rohetiiger, kui ta on niimoodi ükskord täielikult valmis, et see tuleviku riik, see keskkonnateadlik roheline riik, ta puudutab hästi paljusid elualasid, energeetika, transport, põllumajandus, metsamajandus, kuni haridus ja rahandus välja, aga kõige selle kallale korraga asuda oleks ilmselgelt ühtepidi rumal ja teistpidi ka arvatavasti ühele ja sellisele väiksele seltskonnale võimatu. Ehk siis me alustasime sellisest otsast, mis on ringmajandus, et vaatame üle siis Eestis toodetavate toodete elutsükli, et millest me toodame tooteid, kuidas me pakendame, kuidas me teeme logistikat ja kuidas, kui siis lõpuks on saanud prügiks see toode, kuidas see jäätmekäitlus on korraldatud nii, et sellest ringmajanduse tsüklist oleks võimalikult vähe lekkeid. Ja samas proovime vaadata ka inimeste tarbija käitumist ja väärtushinnanguid ja neid vaikselt niimoodi suunata õiges suunas. Ehk siis, et alustame ja selle ringmajanduse teemaga. Ja praegu on selline 5 aasta plaan on välja mõeldud ja vaatame, kuidas minema hakkab. Et esialgu tundub, et inimesed on väga valmis ja avatud ja et see hetk selliste teemadega tegeleda on tõesti väga hea.
No tundub vähemasti atraktiivne ja ma usun, et küllap on neid ka, et sa ei pea kedagi nagu väga veenma, sest suured sihid on ka Eesti riigil võetud.
Ja.
Siin aastaks 2050 näiteks, eks ole täiesti sellise puhta riigi mainega tulevikule vastu minna. Aga kuidas sa suhtud näiteks sellesse, et kuskil seal Sõrves, kus on sõnajalgade tuulikud, inimesed ei taha neid tuulikud sinna. Nad toodavad ju küll rohelist elektrit ja kõik oleks just nagu tip-top, et kas see on kius või on lihtsalt noormeeste või nende perekondade maine on kuidagi saarlaste jaoks pisut erilises võtmes või miks? Mm-hmm. Et sina nagu ajad tegelikult ju nagu sama asja, et meil oleks see loodus võimalikult puhas, keskkond puhas ja selle asemel, et põletada kuskil põlevkivi , kivisütt , gaasi , noh , mida iganes , eks ole mm-hmm. , naftat , et see oleks just nagu õige asi . ma ei tea , kuidas sa sellesse suhtud .
jah , siin on , see on selles mõttes huvitav teema , et keskkonnateemad ju on väga laiad ja tõesti , mina olen kõige rohkem siiamaani puutunud kokku selle jäätmekäitluse ja koristamise teemaga ja ma olen teadlikult hoidunud sellest , et võtta seisukohti kõigis keskkonnaküsimustes , ehk siis , et kas me paneme kaevandused kinni , kas me toodame elektrit siis põlevkivist või me toodame tuulikutega ja kas me võime need tuulikud nüüd merre panna ja hiidlaste vaate ära rikkuda ja , või kas me võime neid , kui kõrgeid me võime neid ehitada ja kas me võime Rail Balticu ehitada või me lõhestame sellega Eestimaa , et ma ei ole tahtnud väga võtta selliseid seisukohti ja tulla neid siis avalikult raadios kuulutama . ma võtan seisukoha selles teemas , mille me oleme süviti läbi mõelnud ja oma seisukoha välja kujundanud . aga kui energiateemast rääkida , siis ma lihtsalt ise olen kõige suurem päikeseenergia fänn ja mitte selles mõttes , et seda peaks võib-olla tootma nii nagu täna toodetakse , aga ma olen sellel arvamusel , et kunagi tulevikus , mis ei pruugi olla väga kaugel , me suudame viia päikesepatareid täiesti kosmoselaevadega kosmosesse ja püüda selle päikeseenergia kinni seal kosmoseruumis juba , et meil on ju olemas täna näiteks juba Elon Musk'i nimeline mees , kes toodab nii päikesepatareisid kui kosmoselaevasid . kui ta need kaks asja kokku paneb , et siis meil võiksid olla avakosmoses 3-4 sellist suurt päikesepatareid , võib-olla võiks ka iga riigi jaoks olla üks , ehk siis umbes 200 sellist kosmoselaeva ja päike , mis annab nii palju energiat , et sellega võiks .
küll ja jätkub .
küll ja veel , et nüüd praegu on ainuke küsimus , et kuidas seda energiat salvestada ja maale toimetada sealt kosmoselaevast . aga ma millegipärast arvan , et nendest lahendustest me ei ole väga kaugel täna enam .
Et meie silmad näevad seda .
Meie silmad kindlasti näevad seda ja siis meil ei ole üldse vaja vaielda ei põlevkivi ega tuulikute pärast ja saame rahulikult seda päikeseenergiat nautida .
nii , aga räägime nüüd seda juttu ka , et noh , sa käid ise välismaal väga palju , sul on palju sõpru , ka selle aktsiooni raames tuli siia Eestimaale väga palju . ju sa oled neid Saaremaale ka ikka viinud .
ja olen
. oskad sa mulle öelda , millised võiksid olla need 3-5 kohta , kuhu sa kindlasti tahaksid oma välismaa sõpru viia , et näidata , vot see on Saaremaa .
No kindlasti esimene ja kõige olulisem koht on küll Ülle talu , seal on nad kõik ka käinud , kes minu kaudu on tulnud ja see on tõesti koht , mis on vaatamist väärt . siis mis mulle endale meeldib väga , mis on muidugi meile ka lähedal ühtepidi , ongi Pangapank , et minu meelest see on üks kõige ägedamaid selliseid looduslikke vaatamisväärsusi Saaremaal . Et see on selline koht , mida ma hea meelega kõigile näitan . ja nüüd on minu kallis klassivend Priit Penu on arendanud välja Lümanda vallas lubjapargi , et see on selline väga äge koht , kus inimesed saavad käia ja tutvuda sellega , et kuidas on lupja töödeldud ja mis seal kõik teha saab . et sinna kindlasti soovitan kõigil minna , kes ei ole veel käinud . ja muidugi Kuressaare , et Kuressaare linnus ja linnuse park ja see sadamaala seal , et see on selline , mis ka kõigile väga meeldib .
ega äkki Saaremaa liiga atraktiivne ei ole turistide jaoks , et nad ühel hetkel kuidagi vallutavad Saaremaa ära ja kohalik inimene jääb näpsuus vaatama , et siin on tehtud nende jaoks midagi , siin on tehtud nende jaoks midagi , siin on nende hotellide ja spaade ja restoranide ja kõige muu peale raha kulutatud , aga meie .
noh , eestlastel ja kõigil teistel on ju aastas 10 kuud Saaremaal käia , turistid üldiselt käivad 2 kuud . nii et seda nautimise aega on ju küll ja veel ja noh , eks ta niimoodi kipub tänapäeval olema , et selleks , et need spaad ja restoranid ja vaatamisväärsused saaksid areneda , et selleks peab see raha kusagilt tulema ja see inimene , kes üleval peab kogu seda ilu ka meie jaoks, ehk siis kohalike jaoks ja nende ulgusaarlaste jaoks.
Nii et kõik proportsioonis. Ma tean inimesi, kes suvisel ajal kuskil kella, no ütleme hommiku kella 10 ja kella 5 vahel ei taha väga Kuressaare kesklinna külastada, et see pole üldse Saaremaad. See on ainult soome keel, ainult saksa keel, ainult inglise keel ja nii edasi. Kas sa lükkad ümber nende kahtlused või vastupidi mingi õppige keelt siis?
Ma selle koha pealt ei oska isegi hästi kommenteerida, et ma ei ole sellisel ajal sattunud vist käima Kuressaare peal. Et minu viimane selline huvitav kogemus oli nüüd selle aasta maikuus, kus juures väga ilusad ilmad olid juba ja suvi oli ju seal samas kohe. Õhtul, mitte väga hilja, kuskil kella 10 ajal, ma tulin pargi juurest üle siis keskväljaku Rõuspaa juurde, Grand Rõusi juurde ja ma ei kohanud mitte ühte inimest, ei eestlast, ei välismaalast, mitte kedagi. Võt see oli minu jaoks ehmatav. Ja. Et täiesti normaalsel kellaajal, täiesti peaaegu suvel ja mitte ühte inimest. Et see on ka kurb, kui niimoodi on.
Küsimus, mille ma olen kõikidele siin saates osalejatele esitanud, puudutab Saarema püsiühendust, siis saarte püsiühendust. Kummale poole seda rindejoot ja sina, kas see peaks seal olema või aitavad praamid ja muud parulaevad hädast üle ja polegi vaja kogu aeg autopedaali tallata.
See on jälle üks nendest teemadest, et kus ma ei ole omale sellist seisukohta välja kujundanud, millega ma oleksin valmis plakatiga Toompeale minema, et kas praamid või sild. Et ma ise olen selline inimene, kes väga armastab laevu, et mulle igasugused paadid, laevad, jahid kõik väga meeldivad ja meri väga meeldib.
Ja siis kui kõigub väga kõvasti.
Mida rohkem kõigub, seda ägedam on. Et ma naudin seda 25 minutit ja minu jaoks see jääb lühikeseks. Ma isegi selles mõttes naudin seda Hiiumaale sõitu rohkem, et seal saab kauem laeva peal olla. Aga ma saan täiesti aru, et sellisele küsimusele ei peaks lähenema selliste argumentidega, et kuidas endale meeldib.
Ma küsin ju sinu käest kui tubli saare naise käest, mitte kui ametniku käest, kelle seisukohta hakatakse citeerima ja kuskil, ma ei tea, tema vastu ära kasutama. Ei, seda mitte.
Aga ma arvan,
pigem, no ütleme siis nii, et võibolla seda musta ja valget ei ole, et on kuskil seal vahepeal, aga pigem sa sõidaksid praamiga edasi või pigem ikkagi sulle meeldiks, et see ühendus oleks stabiilne, kindel, ei tormid, ei tuisud, ei jäätumised, muud asjad kogu seda liikumist ei segaks.
Ma mäletan seda, et kui ma käisin ülikoolis ja pidin tihti praamiga üle sõitma ja algusaastatel oli veel niimoodi, et kõigepealt sõitis buss kuivastusse, siis tuli bussi pealt maha minna oma kottidega praamiga üle sõita ja teine buss oli Virtsus vastas ja see tavaliselt toimus Tartu ülevedu kuskil kella 6 ajal hommikul, kui Tartu poolt tulla. Et siis ma unistasin sellest sillast väga tõsiselt ja siis ma olin tõsine sillafänn. Aga ma arvan, et ka täna, et seda peaks, kui see nüüd otsustamiseks läheb, küsima saarlaste käest, kes seal igapäevaselt elavad, et kuidas nemad tunnevad ja arvavad. Minul sellise inimesena, kes käib Saaremaal, siis kui tal on selleks aega ja kui tal on rõõm sinna minna, siis minule väga meeldib praamiga sõita. Ja ma arvan, et isegi siis, kui meil on sild olemas, et võibolla üks praam sellise
nostalgitsetele
jääb alles ja et saab endiselt ka praamiga sõita, siis mina arvan, et mina paar korda aastas kasutan seda praamivõimalust ka siis, kui sild juba olemas on.
Meie saateaeg hakkab kahjuks läbi saama. Eva, kuidas sulle tundub, kas Saaremaal läheb hästi? Elad sa neile kaasa, oled sa kuidagi üritanud ka omalt poolt, ma ei tea, tööalaselt või muidu, kuidagi Saarema heale käekeigule kaasa anda või anda kellegi mõni hea soovitus, et tehke nii või tehke naa. Ma ütlen sõbralikus võtmes, mitte käsukorras.
Jah, et ma kahjuks pean, ütlema, et ma ei ole niimoodi väga süvitsi igapäevaselt kursis sellega, et võt nii tehakse ja nii ei tehta ja mõtlen, et oi, et võt seda oleks võinud seal teistmoodi teha või seda seda mitte teha, et ma nii süvitsi ei ole kursis, aga samas on päris mitmed ettevõtmised, millele ma olen kaasa aidanud ja kaasa elanud. Ja esimesena tuleb kohe meelde lahtine edukontor, mis on, et kus ma mentorina olin toeks ja olen ka praegu mõttega kaasas. Ja mul on mitmed head sõbrad elavad Saaremaal, teevad seal oma härisid või töötavad mõnel toredal ametikohal ja nende kaudu ma ikkagi kuulen, mis toimub kogu aeg. Ja ma väga pean pöialt ja väga elan kaasa ja ma väga loodan, et Saaremaal läheb ainult hästi. Ja et Saaremaa ongi maailma kõige ägedam koht. Kõik ei pea sellest muidugi teadma, see võib väike saladus ka olla, aga jah. Et ta on selline tõeline väike maapealne paradiis.
Kas võib juhtuda, Eeva, et sa kunagi sinna maapealsesse paradiisi tagasi pöördud?
No jah, et Eeva peaks paradiisi tagasi pöörduma küll, et see oleks väga tore.
No olgu, elu näitab. Ärme iial ütle iial, nagu ameeriklased armastavad öelda või inglased. Üks hea muusikapala ja tänase saate lõppu veel. On sul välja käia mõni selline väga südame lähedane ja vaadates meie selja taga siin ekraanilt langevaid reitsakaid.
Ma mõtlesin, et milline on minu lemmik talvelaul, mida võiks lasta enne jõuluaega ja mis oleks ka eestikeelne ja tuli meelde selline lugu, mis mulle endale tõsiselt väga meeldib, nagu suudlus jäätnud läbi jäätunud klaasi, mis on ka Rein Rannapi lugu ja mis on minu täielik lemmik. Kuidagi juhuslikult, kuna mulle esimesena tuli tegelikult, kui ma hakkasin muusikapalasid mõtlema just see lugu meelde, siis jah, see teine valik tuli just selle esimese valiku kaudu.
Tore on. Aitäh, Eeva Truuverk, tänase jutuajamise eest. Soovin sulle ilusat jõuluaega. Küll me mõnikord praami peal ikka kokku saame. Aitäh.
Ilusat jõuluaega kõigile saarlastele ja loodan väga, et järgmine aastal on taas Saaremaal sel ajal.
Heke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllab siis, on meil väga neid vaja, sest nad leiavad ajal, külastavad neid taas. Heke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on neid, mida minna ei lasta. Küllab siis, meie vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Sajab akna taga laia valget lund veel õhtu ei. Ja ma äkki läbi jäätund klaasi siis su silmi näen. Sina suud vastu külma klaasi suud ja millaga. Ja jäljed kõik me akna klaasil siis sulavad. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on meid, mida minna ei lasta. Küllab siis, on meil väga neid vaja, sest nad leiavad aja, külastavad meid taas. Hetke vaid, mõni mälestus kestab, kuid on meid, mida minna ei lasta. Küllab siis, meie vajame neid, sest nad tulevad taas, kas sa ootad või ei. Sellest päevast saab nüüd õige mitu lund ja muud piive. Tundub nagu oleks toona näinud und, ma lõhtu veel. Nüüd mu akna taga ulu jäin.
Ulgusaarlased.